Velkommen til Ingefærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Podcasten er en del af Ingefærds fagunivers, hvor vi skaber fællesskaber, der udvikler bæredygtige frivillige miljøer. Læs mere om vores univers på ingefær.dk. Mit navn er Frederik Christiansen Bond. Tak fordi du lytter med. I denne episode er du inviteret backstage i Ingefær. Eller rettere ind i maskinrummet, hvor vi vender aktuelle problemstillinger, som vi arbejder med hos de frivillige organisationer. Vi deler vores erfaringer, refleksioner og idéer med dig, så du kan få inspiration til dit arbejde med frivillige. Og i dag skal vi tale om den strategiproces, som vi skal hjælpe en mellemstor interesseorganisation med. Vi kommer omkring spørgsmål om inddragelse af frivillige, hovedbestyrelsens rolle, foreningsdemokratiet, og vi diskuterer, om ikke et strategidokument kunne skrives som en opsamling på, hvad der er gjort gennem en 3-årig strategiproces, i stedet for at være en opskrift på, hvad man forlods gerne vil gøre. Velkommen indenfor. Nå, godmorgen alle sammen.
Godmorgen.
Vi har jo valgt at invitere vores lyttere backstage i dag, eller her til morgen. Faktisk ind i maskinrummet i Ingefær, hvor vi fra tid til anden vender en aktuel problemstilling i regi af vores arbejde. Og i dag der skal vi tale lidt om en strategiproces, vi skal hjælpe en mellemstor interesseorganisation med. Og vi har selvfølgelig valgt at sløre den, men det er en gammel organisation, og deres formand er ofte i medierne. Inden vi dykker ned i casen, tager vi lige en check ind. Lasse, du hjælper jo DBU Jylland for tiden med at rulle et koncept ud i alle deres klubber om at have en frivillighedsansvarlig. Hvad er status?
Status er den, at jeg lige har været over at fremlægge den her undersøgelse, vi har lavet på 35 fodboldklubber. En rundspørg om, hvordan det går deres frivillige agerende ude i klubberne. Og et spørgsmål omkring, hvad de synes omkring frivillighedsansvarlig. Og en rigtig, rigtig god dag, og det er et rigtig godt møde, vi havde, hvor vi fik brainstormet på, hvad vi så skal gøre nu. Og hvad udfordringer der kan være i at få det her forankret ud i fodboldklubberne, så vi får det til at fungere helt lokalt. Så det er ret spændende.
Ja, hvad er næste skridt?
Næste skridt er et møde sammen med DBU og nogle inviterede fodboldklubber. En slags kick-off, så vi får fodboldklubberne til at komme med deres input til, hvordan den her frivillige ansvarlige bedst kan fungere ude lokalt i klubberne. Ja. Så vi forhåbentlig kan arbejde videre med nogle resultater derfra.
Det bliver spændende.
Det bliver rigtig godt.
Og Julia,
ja?
Du lige om lidt, så skal du præsentere findings for Friluftsrådets arbejde med at skabe lokale samarbejder med naturen som ramme, middel og mål.
Ja.
Hvad glæder du dig til?
Jamen altså, Friluftsrådet er jo en skøn organisation, jeg har samarbejdet med i nogle år efterhånden, og det er altid dejligt at se sådan en gammel organisation være klar til at tænke nyt og også bevæge sig ind måske på lidt mere ukendt territorie. Og det, der er i spil nu, det er jo, at frem for alene at se på naturen som middel, eller undskyld, som mål, som måske har været den traditionelle måde, så kommer der en snigende åbenhed for at forstå naturen som ramme og som middel for andre ting. Så det kunne være, hvad er det skolebørn får ud af at komme ud i naturen og modtage læring og undervisning derude? Hvad er det ældre mennesker eller folk, der er med sygdom eller hvad, kan få ud af at bruge naturen? Og det er ret spændende, synes jeg. Det er sådan i sin spæde start, men vi har konference her næste uge, eller seminar, hvor vi skal have nogle indspark fra deltagerne og fra nogle forskellige case-organisationer om deres sådan, indledende erfaringer. Og så skal vi forhåbentlig sætte nogle nye tanker i gang, så det kan få liv derude.
Det bliver også rigtig spændende at følge det.
Yeah.
Og det minder jo faktisk utrolig meget også om det, du, Marie, sidder og lige for tiden rådgiver vedvarende energi omkring, hvor de gerne vil arbejde med miljø, bæredygtighed, natur som ramme for nogle andre lidt mere socialt rettede indsatser. Men faktisk så har du også lige haft en hel uge kun med fokus på rekruttering af frivillige, og du har væltet land og rige rundt.
Yeah.
Hvad har du lavet?
Ja, jeg har været i Jylland, og jeg har været her på Sjælland også, og arbejdet med forskellige kommuner, blandt andet deres aktivitetsmedarbejdere på plejehjem, i forhold til, hvordan får man flere frivillige, når langt de fleste frivillige, de er oppe i en alder, hvor de snart ikke kan længere, og hvor typisk de rekrutterer fra pårørende eller fra, ja, fra pårørende, så det er en aldrende gruppe, de har fat i allerede, hvordan får de nye og yngre kræfter ind. Og det har været rigtig, rigtig spændende. Der er blevet sat fuld fokus på målrettet rekruttering og skabe personer, som de kan gå ud og prøve at rekruttere videre ind til. Så det har været rigtig, rigtig spændende. Så det var både i Horsens og i Næstved, og så har jeg også været i Gribskov, hvor det var sådan lidt mere bredt foreningsmæssigt, hvor det også bare handlede om rekruttering og det der med at prøve at ryste posen lidt og også sige, jamen, og frivillige kommer ikke bare nødvendigvis til jer. I bliver simpelthen nødt til at gå ud og blive set, hvor de nu er. Så det fik sat lidt gang i nogle folk, som ellers havde nogle vante rutiner i forhold til, hvordan de rekrutterer, men jo også nogle rutiner, som ikke rigtig gav det afkast, som de nu gerne vil med nye frivillige.
Ja, og tror jeg også super relevante pointer til det, vi skal diskutere i dag. Nemlig den her mellemstore interesseorganisation, som gerne vil lægge en strategiproces. Og lad mig bare lige kort ridse op, hvad er egentlig udfordringerne? De repræsenterer plus 30.000 mennesker, men der er kun cirka 100 aktive, som, lad os bare kalde dem enten aktivister eller lokalpolitikere, hvad vi nu vil kalde dem. Og de har rigtig, rigtig svært ved at mobilisere alle deres medlemmer til at deltage mere i foreningsdemokratiet. Så det, vi vil kalde hovedbestyrelsen, de er faktisk blevet i tvivl om, de overhovedet repræsenterer medlemmerne. Og det er ikke, fordi de ikke mangler sager at kaste sig over og kæmpe for. Det er der sådan set nok af. Og de er nået frem til den konklusion, at de har behov for en ny strategi, og at den strategi skal give nogle svar på, og gerne også nogle handlemuligheder til, hvordan de kan få endnu flere engageret i organisationen. Og på den måde, der ligner det jo så mange andre opgaver, som vi også bokser med til dagligt. Forskellen her er, at vi har et helt år til at hjælpe dem, stille og roligt at tage dem igennem den her strategiproces. Men hvad er det egentlig, vi skal være opmærksom på, når vi laver strategier i frivillige organisationer? Hvad har vi egentlig erfaringer, Julia?
Så forfærdeligt længe siden, jeg var inde i en organisation, hvor der ligesom skulle ryddes op, kan man sige, efter en lidt fejlslagen strategiproces.
Ja.
Det, der var sket der, det var, at der var nogen, der havde fået samme konklusion, vi skal have en ny strategi. Men i stedet for at tage den tid, det tager, og det er langsomt at involvere folk, så havde de ligesom tænkt, det skal gå stærkt, vi er nødt til at rykke nu, der er en brændende platform. Og så var der en ret lille gruppe, som meget uafhængigt af det formelle demokrati, bare havde sat sig ned og skrevet en strategi. Og så tænkte de egentlig, at vi skal bare starte med at have et stykke papir, og så må vi involvere folk i udmøntningen af det. Men kompetente mennesker, som det var, kan sagtens lige sætte sig ned og skrive det her, og så kommer vi hurtigere ud over rampen. Med det resultat, at resten af organisationen var skidesure. Og det kan da sagtens være, at de havde ret i det, de havde skrevet. Jeg tror måske i virkeligheden, 80% af den strategi havde set lige sådan ud, hvis man havde involveret folk i at skrive den. Men det, at man ikke er blevet hørt, det skaber jo bare en frygtelig masse frustration og mistillid og alt muligt andet. Så jeg vil sige, jeg synes det er godt, at de sætter lang tid af. Og jeg vil anbefale, at man virkelig får involveret folk. Det er bedre af al vores erfaring, min erfaring og vores erfaring, at involvere mange fra start, og så skærer folk stille og roligt af i processen, så man ender med nogle færre, end det er at starte med nogle få, og så putte flere og flere på.
Ja, så prøv at undgå det der pseudo-inddragelse i virkeligheden, hvor man lige pludselig laver nogle involveringsworkshops, når der er 2 dage tilbage, ja, af strategiprocessen. Point taken.
Jeg var ude også i sidste uge med Ulykkespatientforeningen, som har fået penge fra Velux-fonden til at kigge på, hvordan de får engageret flere lokalt. Og der starter de faktisk med at inddrage. Så det, vi havde lavet i fredags, det var, at vi havde et kredsformandsmøde, hvor alle kredsene var repræsenteret, og de bliver så præsenteret for det her nye projekt, hvor der er kommet penge til at kigge på, hvordan får vi flere engageret. Og ud af det, så er der nogle af kredsene, der kan melde ind, at de gerne vil arbejdes med i en årrække, hvor projektet står på, hvor at så resten af kredsene, som ikke bliver involveret lige i første omgang, de får lov til selvfølgelig at følge på sidelinjen, hvordan fungerer det, men også kan tage alt det bedste fra de her fem kredse, som skal sådan være testkredsene. Så det er rigtig fedt at se, at man starter simpelthen helt op og siger, jamen det er det her, der sker. Gå ud og fortæl det i jeres lokalkredse, og så arbejder vi stille og roligt, meget gennemsigtigt med nogle kredse og prøver nogle ting. Er der noget, der virker? Er der noget, der ikke kommer til at virke sikkert? Hvad er det så det bedste, vi kan tage videre til resten af kredsene? Og så det synes jeg egentlig er ret fint, at man starter helt op med formanden, der byder velkommen og sætter fokus på, hvorfor det her det er så vigtigt, at alle også er inddraget. Man kunne se, der var virkelig god energi, og jeg tror nok, vi skal få lidt mere end bare 5 ud af de 16 kredse, der faktisk gerne vil med i den her strategiproces, fordi de er med helt inden og kan få lov til at få sat præg på, hvordan strategien skal være.
Men har det ikke givet organisationen, altså centralt i hvert fald, nogle bekymringer i forhold til, når vi ligger så meget ud lokalt og binder så meget op på lokalformændenes engagement?
Jo, også fordi det er en patientforening, og der, altså, hvad er der af kræfter derude, men det er jo også noget af det, der skal tages med, og derfor har man en følgegruppe på 10-12 andre foreninger også, der oplever samme udfordringer i forhold til manglende kræfter måske. Så det er jo både en bekymring omkring, hvor meget kan de løfte derude, og hvor meget skal organisationen løfte nu her i testperioden, og hvor meget kan man forvente, at en organisation eller en lokal kreds, organisation, forening kan løfte fremadrettet, når der ikke vil være de samme kræfter fra central hånd. Og det er jo det, vi skal ud og prøve at se, hvordan, altså hvad er mulighederne egentlig, så det også bliver, så altså det projektet munder ud i, også er nogle metoder, som kan bruges, selvom man ikke har et stort sekretariat i ryggen, som der ikke er. Der sidder en person, og så har jeg fået lov til at være med som sparringspartner hele vejen igennem. Så det er jo en person fra et sekretariat, der skal give nogle timer ind i det her, og så plus min tid til hendes støtte, kan man sige. Ikke? Så nogle bekymringer bliver der også taget med. Hvad er der egentlig af muligheder, når man sidder derude, enten bare som almindelig frivillig, eller også som en frivillig, der har nogle skavanker af den ene eller anden slags?
Så vi vil faktisk godt tage med i vores overvejelser det her med, at det med den rette proces kunne være en fordel at tænke begrænsede ressourcer centralt i forhold til at drive processen, men give sig selv det benspænd, at man faktisk skal finde de tidsmæssige ressourcer, erfaringer og engagementet ude i organisationen fra start af. Ja. Fordi det hurtigt bliver nemt at tage 3 lønnede medarbejdere og sige, I gør det lige.
Ja. Man kan sige, hvis jeg må komme et andet eksempel, jeg sidder med brandmændene nede i Sønderjylland, og de vil sådan, at det er jo kun frivillige, der udgør brandværnet i Sønderjylland. Og der har de centralt fra sagt, der skal noget rekrutteringsstrategi, og man snakker kurser osv. Men ude helt lokalt på de enkelte brandværn, som måske har 20-25 brandmænd, der har de jo fuldtidsjob, og de har ikke nødvendigvis tiden eller lysten eller energien til også at skulle være rekrutteringsagenter for at få nye med. Og der sidder jeg så med enkelte brandværn, hvor vi sidder sådan og siger, okay, hvad har I af ressourcer? Og der prøver jeg så at lave noget, der er nemt at replikere rundt omkring. Altså, og det handler om, at der kortlægger vi simpelthen en by, hvem bor hvor. Hvor er der nogen, der kunne potentielt være en ny brandmand? Og så får vi skrevet noget materiale, der er direkte til de her personer, og får lavet noget meget, meget lokalt, som så kan kopieres til brandværn, hvor der ikke sidder hjælp. Så igen noget, som de skal kunne løbe i gang med. Det er jo en proces, der tager lang tid at komme helt ned på det, altså på det niveau, hvor det er så lokalt, og de kigger rundt og siger, hvad kan vi byde ind med os selv?
Ja, og det er jo faktisk rigtig interessant, måske en lille smule nørdet, men egentlig hele diskussionen omkring, hvornår er et kursus et godt virkemiddel ind i en strategiproces i forhold til, at nogen skal have noget ny viden, og hvornår er det i virkeligheden bare spild af tid, fordi eksempelvis rekruttering kan være enormt svært egentlig at sætte på et kursus, en kursusform i hvert fald, fordi at det også handler om, at organisationen skal gøre noget anderledes, skal være indstillet på en bestemt måde, så de to ender ligesom mødes.
Jamen, jeg kom bare lige til at tænke på, at jeg synes i hvert fald, at de processer, jeg har været en del af, der det der med, at den leder eller ledelse, som står i spidsen for de her processer, de har altså behov for en livline en gang imellem. Mm. Så det der med, at man også er den der kontakt, som de kan ringe til, når de bliver i tvivl om, de nu har gjort det rigtige, og man er i gang med en proces, men de har nogle andre vaner, og nu vil jeg normalt svare på min mail sådan her, men passer det egentlig med det, vi gerne vil? Og sådan det der med at have sådan backup, det tror jeg er helt vildt vigtigt. Og jeg synes også bare, erfaringen er, at de der processer, det bliver aldrig sådan, som man planlagde det, og der bliver altid brugt enormt meget mere tid på at skrive mails frem og tilbage og snakke telefon frem og tilbage om noget, man ikke kunne have forudset. Og det er bare svært, hvis det hele bliver puttet ind i sådan en workshop-kursusramme og få tid til det. Man skal også have den der sideløbende sparring. Mm. Og jeg synes, jeg kan i hvert fald opleve, at man bliver bare meget hurtigt sådan en meget fortrolig kontaktperson for de her, fordi det er et enormt usikkert rum i også at være som, som leder eller projektleder eller hvad man nu er i situationen. Ikke? Så det der med at have nogen, man kan ringe til og lige få bekræftet eller afkræftet, at man har gang i det rigtige, det tror jeg er vigtigt for folk.
Lasse, kan du ikke lige byde ind her, fordi du har utrolig meget erfaring nede for praktikken i forhold til selv at stå i situationen og skulle engagere utrolig mange mennesker. Hvad er det, du tænker, organisationen, eller hvad skal vi have med i vores overvejelse til den her strategiproces? Fordi i sidste ende er det jo nogle mennesker, som skal til at gøre noget andet, og skal til at måske tænke rekruttering på en ny måde.
Jeg synes, man skal tænke hele forankringsstenen ind fra start af. Hvordan er det, vi får det her til at fungere? Og det gør vi kun, hvis vi har de frivillige med. Jeg har i hvert fald store erfaringer fra, at vi, inden vi overhovedet lancerer, at der skal være en strategi, så har vi nogle frivillige med til at bestemme rammerne for de her dage, vi vil lave, eller indholdet på nogle af de her, om det er sådan en workshop-dag, eller hvad det er, vi gør. Det synes jeg giver rigtig god mening at få inddraget dem, at de så får inddraget deres netværk, ligesom også Julia og Maria snakker om. Det er så i meget store organisationer, men i de helt små, om det så er fodboldklubben eller krokkeklubben eller hvad vi nu har i sportens verden, så er det rigtig vigtigt, at det ikke kun er bestyrelsen, der sidder og har noget at sige. Det gør i hvert fald, at når de frivillige også er blevet hørt på den lange bane, at når vi så lancerer en strategi eller en workshopdag eller noget, så har de hørt om det før. Og føler, at de faktisk har været med i processen fra start af. Det synes jeg i hvert fald er super vigtigt.
Ja, så i virkeligheden, altså, og det er jo en gammel pointe i Ingerfærd, dokumentet af, strategidokumentet er i sidste ende ikke super vigtigt, det er måden, det er blevet til på. Jeg kommer til at tænke her, at det kunne selvfølgelig være ret interessant, hvis nu vi satte hovedbestyrelsen i gang med at lave en masse kaffemøder med alle dem, det handler om, altså alle de medlemmer, som burde være engageret, men som ikke er engageret, og finde ud af, hvad er det, hvad er egentlig barriererne, men også motivation for at engagere sig mere i den her organisation. Og så kommer jeg til at tænke på noget andet, som måske også kunne være ret interessant at prøve. Det var, i stedet for, at dokumentet er ligesom noget, vi skriver, og så siger vi, og nu går strategien i gang, at vi prøver at sige, dokumentet er noget, vi skriver til allersidst, som en opsamling på den strategiproces, vi har været igennem. Altså det vil sige, nu er vi jo kun inde over her et års tid, men hvis nu man forestiller sig, at selve strategien alligevel skulle vare 3 år, så kunne vi jo slutte med at skrive strategien efter 3 år som en opsamling på alt det, vi fik prøvet af. Det kan måske virke en lille smule anderledes. Hvad tænker I?
Helt enig. Altså det der papir, det er jo tit, altså det er jo nogle få personer, der sidder og skriver sådan et dokument, alt for få, der bliver inddraget i den proces, så hvis man kunne starte lidt mere bredt, og så samle op og sige, jamen det har fungeret godt, det her, det har fungeret skidt, så vi fokuserer på det her fremadrettet, det tror jeg kunne være en ret god proces. Og også bare at høre flere folk.
Mm. Ja, og så synes jeg også, det er en god pointe med de der kaffemøder. Mm. Jeg synes meget tit, så baserer man det på de folk, man har. Men tit er behovet de folk, man ikke har. Og det er der jo noget sindssygt dumt i. Altså i stedet for, at man snakker med alle dem, man har, og med alle dem, man mangler, så skulle man jo til at snakke med alle dem, der ikke er der. Og hvem er så det? Det kan man jo så få kortlagt på en eller anden måde, hvem ens potentielle frivillige er, eller de oplagte frivillige, som ikke engagerer sig. Så synes jeg også, det giver god mening at være så meget dynamisk i sin forståelse. Jeg plejer altid at starte med værdier, og hvad er det for nogle fælles værdier, vi gerne vil arbejde ud fra i sådan en proces her. Fordi det giver nogle andre, nu kan man sige, jeg bliver jo også ofte hævet ind, når der er noget, der er gået galt, og der er nogle konflikter, og der er nogle samarbejdsvanskeligheder. Så det er jo de type organisationer, jeg har mest erfaring med. Men der er det tit at spole tilbage og så sige, fint nok, hvad er vores fælles værdisæt? Hvis vi gerne vil arbejde med udgangspunkt i respekt, fint nok. Hvad betyder respekt for dig? Hvad betyder det for mig? Hvordan skal vi tilrettelægge den her proces, hvis den skal tage afsæt i, at vi skal gøre det på en respektfuld måde, eller på en retfærdig måde, eller på en rummelig måde? Altså nogle af de der værdier går jo også imod hinanden. Det er meget svært både at være respektfuld for alle og rummelig over for alle samtidig. Det er det, der vil blive betragtet som rummeligt for en, er disrespektfuldt for hinanden. For eksempel sådan noget med at overholde aftaler og komme til tiden og sådan noget. Meget, meget basic, men det kan godt komme til at lukke ned for, at vi egentlig kommer videre, at man ikke har fået taget en snak om værdierne i organisationen og hvad man mener med dem. Der er masser af gode værdier. De står på alle mulige plancher og sådan noget rundt omkring. Men vi er ikke enige om, hvad de betyder. Vi ved ikke, hvad tolerance betyder. Vi ved ikke, hvad respekt betyder. Det betyder et for mig og noget helt andet for jer andre. Så det er meget til der, jeg starter.
Men ja, hvordan, Lasse?
Jamen, jeg kunne bare godt se resultatet af, at man først skrev strategien til sidst. Både ude i de store, men også i absolut de små foreninger. For at sikre, at man har alle med. For at sikre, at man har hørt det. Og på en eller anden façon, så bliver den her jo automatisk forankret ud, altså hvis man gør de rigtige ting, og hvis man har den rigtige bestyrelse, der ligesom også tager de her kaffemøder og sørger for at få hørt alle. Så jeg tror, at resultatet af at gøre det på den måde, kan være meget bedre og meget hurtigere for forankret processen, når det så er, at du har skrevet papir.
Men bliver det svært ikke, at det der med at begejstre og engagere selve bestyrelsen i det her, fordi de er jo vant til oftest bare at sende bolden videre til et sekretariat, og gud, nu skal vi faktisk selv til at lave noget.
Jo,
hvordan i alverden...
Jeg tror, at den skal sælges rigtig godt ind til bestyrelsen. Det er dem, der skal løfte opgaven og ikke bare sende den videre. Og det tror jeg, der kan gøres på mange forskellige måder, men hvis du har folk i bestyrelsen, som synes, at det her det er super, super sjovt, så er det dem, der skal løbe med den opgave.
Jeg tænker faktisk, det er vigtigt at få dem forklaret, at det politiske har et mandat, som de ansatte ikke har. Og især hvis vi er ude og snakke sådan noget med kaffemøder og behov hos nuværende og potentielle engagerede medlemmer og sådan noget. Det giver jo bare noget andet, at det er ens valgte øverste ledelse, der gør det. Nu går jeg også enormt meget ind for foreningsdemokrati. Ikke? Men...
Ja, vi skal lige have et på processen. Det er jo vigtigt.
Det gør bare noget andet ved folk, at det er ens bestyrelse, der tager sig tid til at komme ud og snakke med en. Eller måske ikke ens bestyrelse, men dem, der kunne være det, hvis man i øvrigt meldte sig ind. I stedet for at man har skudt nogle folk fra et sekretariat, som ganske givet ville blive studentermedhjælpere, og det er der ikke noget dårligt i, men det ville det sikkert blive, så ansætter man nogen til at sidde og holde kaffemøder. Og hvor er forankringen så, og hvor er legitimiteten så i det? Altså det synes jeg, det må man skulle forklare folk, at hvis I vil noget nyt, så skal I også investere selv i det, og I skal huske på, at I har brugt noget tid og noget energi i den her forening, så det skal... bæres med ud til de folk.
Jeg tænker også, lige for at hoppe over til noget andet, som jeg også synes er vigtigt, at vi lige kommer omkring. Det er jo hele spørgsmålet omkring, hvor meget data skal vi egentlig have, før vi træffer nogle beslutninger omkring nogle nye retninger, noget nyt, vi gerne vil. Og det synes jeg er sådan en evig dilemma, vi står i forhold til, skal vi have en masse data ind først, og så træffe nogle beslutninger, eller skal vi prøve noget af, og så bruge det til at få nogle erfaringer, noget data, og så på baggrund af det justere til. Det er jo sådan, det er jo hønen eller ægget diskussionen på den ene eller den anden side. Hvad har I erfaringer her?
Jamen det sidste, jeg er ude at lave for en organisation, der har meget med medie og kultur at gøre, der har det været rigtig vigtigt, at vi havde data med fra start af. De var ret i tvivl om, hvilke data de gerne ville arbejde ud fra, og det kunne vi jo så hjælpe med at spore lidt ind på. Men det vi kunne fremlægge af resultater og anbefalinger, var måske et nulresultat. De var ikke chokeret over det, vi kom med, men i stedet for at arbejde ud fra, vi tror, vi ved noget, så arbejder vi ud fra, at nu har vi fakta på plads.
Ja, kan du give lidt mere?
Jamen, det kan jeg godt. Altså det her med, at om de var synlige nok i lokalsamfundet. Der var en meget stor enighed iblandt dem, vi spurgte om, at de kendte ikke til de her lokale medier. Og der sad de alle sammen tilbage og sagde, jamen det vidste vi jo egentlig godt. Og så kunne vi tage snakken om, okay, hvad er det så, vi skal gøre for at komme ud og blive mere synlige i lokalsamfundet? Og der tror jeg, at vi har fået nogle rigtig gode diskussioner de gange, vi har været ude og snakke om, hvad er det, der skal til, ud fra meget af det analyse, som vi kom med.
Så vi bruger faktisk data til at aflive sådan tvivlsspørgsmål, eller sådan ligesom, det er det her, der er fakta, og det er det, vi skal diskutere ud fra nu. Nu er vi færdige med synsninger.
Ja, og så er det ikke sidste gang, at der er blevet lavet data for dem, tror jeg. Fordi nu kan de gå ud og arbejde med noget, og så kan vi måske tage en ny rundspørg på et eller andet tidspunkt om, okay, er der så sket noget i det her? Og vi kan basere det på, at ja, nu, det ved vi, og ikke noget, vi tror. Ja.
Så man kan jo håbe på, at de fleste organisationer, de har lidt styr på data i forhold til for eksempel, hvor gamle er vores frivillige, hvor mange har vi osv. Hvor mange skal vi bruge alt det, og så kan arbejde ud fra det.
Møder du tit nogle organisationer, fordi jeg synes, der kan være lidt langt mellem dem?
Så vil jeg gerne fremhæve Ulykkespatientforeningen, fordi de er faktisk ret gode til, også i forhold til deres medlemmer, hvad har de behov for, og så også altså deres frivillige, hvad har de behov for, og de frivillige i kredsene, hvad har de behov for. Og man kunne se, da vi havde oplægget her i fredags, hvor vi sådan skulle skyde hele processen i gang, at det med, at der var nogle fakta, der var nogle tal, altså de ved jo godt, de kan jo kigge rundt og se, ja, vi bliver ældre, og vi har været med i rigtig mange år, og der kommer ikke rigtig nogen nye ind. Vi ved godt, der er en brændende platform, som man nogen vil kalde det, men der er jo også nogle muligheder, fordi der faktisk kommer nye medlemmer ind hele tiden, så måske er der et brændende ønske om at komme et andet sted hen, så de kan jo se, jamen det er jo rigtigt det, du står og siger, at vi skal gøre noget, men det bliver bare tydeligere, når man sætter nogle tal på og sætter for eksempel gennemsnitsalder på, hvordan ser det egentlig ud i vores organisation, og hvordan ser det ud om 5 år, hvordan ser det ud om 10 år. Og der er det jo nogle gange lidt lettere at sende sådan en som altså en udefrastående konsulent ind og levere nogle af de budskaber. Så jeg lavede en ekstra kreds og viste, jamen hvis vi ikke gør noget, og vi har den her fiktive kreds, hvor de alle sammen er 65 plus, hvordan ser det ud om 10 år, hvis der ikke kommer nogen ind? Og så bliver det jo lige pludselig meget, meget synligt. Så det er jo både sådan noget fakta, som de har, men også altså, tage det over i deres virkelighed og sige, hvad er det egentlig, der sker, hvis vi ikke gør noget nu her?
Altså jeg er jo normalt mere sådan kvalitativ i min tilgang, og plejer simpelthen at snakke med folk. Og det synes jeg giver et rigtig godt grundlag, fordi hvis man insisterer på, at man ikke nødvendigvis kan tage organisationens bud på problemerne, eller ledelsens bud på, hvad der er behov for at blive gjort for gode varer, men at man skal snakke med folk og have et indblik i organisationen, så har man også bare et helt fuldstændig andet udgangspunkt for at komme ind. Det er jo ikke sådan altid super nemt at komme ind og være ekstern konsulent og lige pludselig skulle redde verden i en eller anden organisation, som har en eller anden form for brændende platform.
Ja, og en kæmpe forventning til, at
det kan kæmpe, og en kæmpe forventning til, at det kan man selvfølgelig bare lige gøre, og med meget få penge også, ikke? Så det der med at insistere på de der samtaler, jeg holder jo mange kaffemøder, så det er jo så bare mig, der kommer ud og gør det. Og ganske givet kunne det give mening, at man satte nogle andre til det, men problemet er jo, at rigtig tit så giver det mening, at det er koncentreret på nogle mennesker, som så kan erfaringsdele en person eller nogle få, som så udveksler deres oplevelser af situationen. Så det synes jeg er vigtigt, og så kom jeg lige i tanke om noget, jeg læste engang, som er sådan helt overordnet, at der er de her to forskellige tilgange til det der med data. Der er dem, som laver lad sigt skyd, det vil sige, man forbereder sig helt sindssygt meget med alt muligt data, alle mulige statistikker og viden om alt muligt, og så bruger man enormt meget tid på at sigte og finde ud af, hvad man skal, og så skyder man til sidst. Og det er jo fint nok, at nogle gange rammer man, men man bliver bare så enormt skuffet, hvis man ikke rammer, fordi risikoen er, altså så ved du ikke, hvad du så skal gøre. Fordi du har gjort al den her forberedelse, så står man på bar bund. Og så den modsatte vej, der starter du bare med at skyde. Og så finder du ud af, ramte jeg noget? Var jeg tæt på at ramme noget?
Så skal man ikke lade først? Lad skyde?
Måske skal man lade først. Nu er jeg har ikke jagttegn, så det kunne godt være, det var et bud. Men så starter man i hvert fald med at lade og skyde, og så analyserer man, hvor tæt var jeg på målskiven. Og så sigter man igen bagefter. Altså sådan ligesom... Ja. Det der med at lave nogle test, og jeg synes bare rigtig tit, der giver det bare et bedre udslag. Selvfølgelig skal man tage nogle kvalificerede skud. Men forventningen om, som der nogle gange er, at hvis vi bare analyserer nok, så rammer vi rigtigt.
Ja.
Den har jeg til gode at møde. Altså jeg synes aldrig, man rammer rigtigt. Det var også det, jeg sagde før. Ligegyldigt hvordan man planlægger de her processer, så det eneste sikre er, at det går ikke sådan, som man havde planlagt nogensinde. Så det der med, så prøver vi nogle ting af, vi ser hvad der sker, vi ser hvad der virker, vi indkalder til et møde, ser om der kommer nogen. Hvis ikke der kommer nogen, så gjorde vi noget forkert. Så var det forkerte, vi havde sat på dagsordenen, eller det var forkerte tidspunkt. så lad os lære de fejl. Lad os lære, når folk ikke tager telefonen. Jeg havde engang en proces, hvor jeg skulle lave en masse interviews, og folk blev ved med ikke at tage telefonen. Og jeg blev ved med ikke at kunne få altså de der telefonsamtaler i kalenderen, som jeg skulle lave. Og så ringede jeg til kunden, og var sådan helt, jeg var bange for, at vi ville altså blive fyret i virkeligheden, ikke? Og så ringer jeg op for at sige, at jeg kan simpelthen ikke gennemføre de her interviews, fordi folk, de tager ikke telefonen, og selvom jeg har booket en tid med dem, så er de der ikke, eller så har de ikke tid alligevel. Og så råbte hun bare i telefonen, det er jo fantastisk! Tænk, hvor meget klogere vi bliver af den viden, eller sådan et eller andet. Hvor hun var bare helt op at ringe over, hvor stor en erkendelse det var. At selvfølgelig kunne man ikke få folk til at deltage i arrangementer og alt muligt løbende arbejde, hvis de ikke engang kunne tage telefonen på et aftalt tidspunkt. Ja. Så hun var bare sådan helt begejstret. Så det, et ikke-fund var også et fund, eller sådan i hvert fald den der konklusion, det har jeg faktisk, nu er det et par nogle år siden, men jeg har taget det meget med videre, den der med, vi skal sgu også være glade, når der er noget, der ikke virker. Mm. Og vi skal være mega nysgerrige på ting, der ikke virker, og på folk, der ikke er der. Ja. Og på steder, hvor der er 80 tilmeldte, og så kommer der to en time for sent, eller... Altså, ja. Det er jo også viden. Det er jo også sindssygt relevant. Ja. Og der, det tror jeg, vi kan... Både jeg kan i hvert fald blive bedre til det, men jeg tror også, vi kan hjælpe organisationerne til at finde fakta nogle andre steder, end i de der medlemsundersøgelser, sådan som alle laver. Men ja. Der ligger også bare meget andre steder i organisationerne.
Jeg tænker også, at... lige en hurtig tråd til de refleksioner, det giver mig ind i den her opgave, vi står overfor. Det handler jo også meget om at forstå, hvor er organisationen henne? Er det en organisation, der er ved at etablere sig? Er det det, de skal have en strategi for? Og dermed et datagrundlag, der fortæller lidt om omverdenen måske. Er det en organisation, som gerne vil vækste, altså kapacitetsopbygge? Eller er det en organisation, som skal til at skrive en strategi ind i en udviklingsproces, fordi den bliver nødt til at flytte sig for at følge med tiden? Og måske har vores kunde i det her tilfælde nok tænkt meget, at det er en kapacitetsudvikling, de er ved at lave, eller de skal vækste. Men nok det, jeg lidt ser, kender vi dem jo lidt bedre, end vi har præsenteret dem, det er i virkeligheden, det er en udviklingsstrategi, hvor at dit eksempel med, at der skal de nok tænke mere i, at de skal lade, så skal de skyde, og så bagefter skal de sigte kalibrere. Altså de skal ud og prøve nogle ting af, og så må de efterfølgende så finde ud af, hvad det, der virker, hvad virker ikke. Så der kunne man måske fint hjælpe dem til at få sat nogle pejlemærker, og så nedsætte nogle arbejdsgrupper til at prøve en masse ting af inden for de her pejlemærker. Jeg tog ordet for dig, Chris Emery.
Nej, det tror jeg sådan set ikke egentlig, du gjorde, men jeg vil sige, at du har meget ret i det, du siger, at man... Jeg tror tit, når man laver de der strategiprocesser, hvor man får lavet noget papir, så er man også sådan helt træt bagefter, at man bare får lagt det fra sig. Man får lavet, måske får man endda lavet det nye materiale, men så bliver det bare lagt, fordi puh, nu var man lige, skulle man lige have en pause bagefter, ikke? Og ja. Så bliver det ikke rigtig taget op igen. Ja. Altså det der løbende sådan justering, tror jeg, virker meget bedre.
Ja, også fordi man har mødt nogle af de her medarbejdere, som på torsdag skal vi aflevere en strategi til hovedbestyrelsen til første udkast. De jo altså helt de løber bare rundt og ved ikke, hvad de selv hedder. Fordi de er så nervøse for at aflevere det der udkast. Ja. Men det kunne være mere interessant, hvis det var hovedbestyrelsen, der skulle aflevere et udkast til sekretariatet.
Må jeg stille et spørgsmål lidt?
Ja, jeg kan.
I forhold til, at det er hovedbestyrelsen, der skal ud og måske lave kaffemøder og interviews, kunne resultaterne være forskellige for, om det er dem, der kommer og spørger, eller om det er Ingerfær, der kommer og spørger, eller om det faktisk var sekretariatet, der kommer og spørger?
Godt spørgsmål.
Jamen, det tænker jeg, det vil være. Der kan både være mere og mindre tillid, ikke? Det kommer lidt an på, hvad det er for en organisation, man er ude i, men det er i hvert fald ikke det samme svar, man får. Og min oplevelse er, når det er mig, der er ude, så, men jeg kommer jo også altid ud, fordi der er et eller andet, der er gået galt. Ikke? Men så er det enormt befriende for folk at få en udefrakommende, der bare lytter til, hvad de siger. Og jeg kan få nogle ting at vide, som jeg tror hverken en valgt bestyrelse eller de ansatte vil kunne få at vide i en organisation. Det giver mig så også det ansvar rent faktisk at repræsentere det brede billede. Fordi jeg så altså tit er den eneste, der ved de her ting. Og jeg kan jo manipulere helt vildt, hvis jeg vil det, og bare få min vilje og sige, om alle har sagt sådan her, fordi ingen ved det jo, andre end mig. Så det, der ligger et enormt stort ansvar på mig i forhold til det. Men jeg har i hvert fald en oplevelse af meget, meget ofte at præsentere nogle svar, nogle resultater, hvor folk tænker, gud, er det sådan, det hænger sammen? Det havde jeg simpelthen ikke, det havde jeg aldrig vidst. Og det, altså det er i hvert fald min tanke på det.
Altså jeg synes, i det, du siger, Julia, jeg synes, eller det, jeg synes, der bare er vores opmærksomhedspunkt hele tiden, det er, at der er utrolig mange historier, vi ikke kender. Altså, hvem i relationerne mellem folk, hvem kan lide hvem, og hvem har sagt det, og måske er vi helt tilbage i 80'erne med nogle af tingene. Der ligger også det ansvar på os, at vi bruger forholdsvis meget tid på faktisk at gå ind og forstå, hvad er det overhovedet for en organisation, og hvordan hænger ikke bare strukturerne og hvad der står i vedtægterne, men hvordan hænger den sammen med mennesker i virkeligheden. Og det synes jeg selv personligt kan være noget af et detektivarbejde i virkeligheden.
Specielt når organisationen ikke selv ved det.
Ja, når de ikke selv ved det. Ja, jeg kan huske i en organisation, nu kan det være lige meget, hvilken en det var, men der fandt vi bare ud af, at der var noget konflikt, fordi at der var en, som i et lille lokalsamfund havde lykkedes at være repræsenteret i flere lokale foreninger, og brugte ligesom de tre, det var tre foreninger, de tre magtbaser til at udøve modstand mod faktisk den organisation, han så også var engageret i som frivillig, og få kortlagt, hvordan hele det hang sammen, og det giver en anden forståelse. Det har man måske bedre mulighed for, når man ikke er sovset fuldstændig ind i det.
Jeg har også bare selv prøvet som formand at gå ud og skulle spørge min frivillige om nogle ting, om det så har været i vores klub frivillige med 350 frivillige, eller vores fodboldklub med noget færre, så har jeg altid som det positive menneske, jeg har altid fået et positivt svar. Men jeg har måske heller ikke altid fået spurgt alle dem, som ikke tænker som mig. Så det har virkelig også været noget refleksion for, i min oplæring som formand, at okay, jeg bliver jo egentlig også nødt til at spørge dem, hvor jeg kan forvente et andet svar. Jeg bliver nødt til at høre dem, som kan give mig noget modstand, som kan gøre, at den her strategi, den faktisk bliver rigtig, rigtig god. Og det er så svært, når man selv sidder i det, for man vil jo egentlig måske helst, at det bliver, som jeg gerne vil have det. Men nogle gange er det godt at komme ud og få et lille slag over snuden og sige, ah, det kunne være, hvis vi går den anden vej.
Ja, men jeg tror også, der ligger også en styrke i det her med, at vi i det her tilfælde måske tænker lidt, at det er hovedbestyrelsen selv, der skal ud og snakke med en masse af de her medlemmer, potentielle medlemmer, fordi en ting er selvfølgelig, at vi kan få noget andet viden end dem, men hvis vi sidder i en situation, hvor de måske faktisk slet ikke har nogen føling overhovedet, med hvad er det medlemmerne efterlyser, og hvordan ved medlemmerne overhovedet, at der er en hovedbestyrelse, det er jo super interessant altid, og der tror jeg, der ligger noget god læring.
Ja, og så er udfordringen jo så, jævnfør mit eksempel fra før, at man jo stadigvæk får fat i dem, som så tager sig tid til et kaffemøde. Altså, og det er selvfølgelig bedre end dem, der er topengageret i forvejen, men det er stadigvæk kun et fåtal, som prioriterer at tage en snak om et eller andet uvist XYZ med en eller anden fra deres hovedbestyrelse. Altså, ja. Der får man også fat i en særlig gruppe, og det er ikke fordi, jeg har svaret på det, men man skal bare være opmærksom på, hvad det er for nogle ekokamre, man skaber, ikke? Hvor man bliver bekræftet i nogle antagelser. Ja. Det tænker jeg bare, at de skal være opmærksom på i den her proces. At der stadigvæk er nogen, altså bare fordi man har snakket, om det så er med 5 eller med 500, man har snakket, ja. Så er der nogen, man ikke har snakket med, og det er sgu nok de mest passive. Mm. Altså, så man skal trække lidt fra hellere end at lægge lidt til i forhold til, hvad behovene er derude, ikke?
Ja, og det er altid super svært det der, fordi det er jo typisk dem, som i forvejen gerne vil engagere sig, eller potentielt vil engagere sig, som også vil sige ja til at være med i de her kaffemøder her. Kunne man tage dem ud og observere? Nu er det selvfølgelig svært at observere medlemmer og medlemsadfærd, men egentlig måske bare kigge på, hvordan de her potentielle medlemmer, de har i den her organisation, hvordan bruger de egentlig organisationens tilbud, hvad er det deres behov er, hvordan ser deres dagligdag ud? Jeg ved det ikke, jeg tænker måske, det er en lidt for svær opgave, og heller ikke lige helt færdigtænkt.
Det kunne godt være, at man kunne, i hvert fald hvis de er engageret på de sociale medier, så kunne man jo godt prøve at se, hvad er det for en form for interaktion, der er på de sociale medier. Hvem engagerer sig der, hvem gør ikke? Er der nogle sådan tilbagevendende spørgsmål, problemstillinger, gode ting? Altså, det er jo i hvert fald en meget mikroform for engagement, som de fleste kan overskue lige at like og dele et eller andet, som hvis man er medlem af en organisation, at man så på en eller anden måde tilkendegiver, at man står inden for det.
Ja, hvem liker overhovedet de opslag, der kommer omkring de sådan, politiske sager, der det er jo selvfølgelig et meget godt sted at starte.
Det er i hvert fald meget, meget lidt, og så kan man jo så prøve at sige, okay, hvem er det, og er der et generelt billede her? Ja. Er der nogle fælles interesser? På en eller anden måde lave en analyse af det. Det er jo fluen på væggen-agtigt bare i det.
Men det er svært, hvad sagde du, 30.000 medlemmer?
Ja.
Ja, det er en stor organisation, ikke? Så det er jo svært at... Og måske skal man også bare acceptere, at der er nogen, der er lidt ligeglade med det politiske undskyld.
Jo, men det lød som om, at der var nogen, der var aktiv bare lidt mere lokalt.
Ja. Ja.
Så der kunne man jo også tage ud og så prøve at observere nogle af deres møder, og så sige, okay, taler de overhovedet ind i den fælles sag? Mm. Eller er det fuldstændig afkoblet?
Er det meget lokalt styret?
Er der en tråd? Er der en italesættelse af et større hele osv.? Ja. Altså, det kunne man jo godt gøre, bare sådan som observant. Mm. Observant hedder det. Det hedder det ikke. Observatør.
Observatør, ja.
Det var et godt ord.
Det var et godt ord.
Ja. Man kan vel være observant. Jamen, der har du også fat i noget centralt, tænker jeg, i forhold til det her med, når det er en stor organisation med mange lokale afdelinger. Nu har vi lige haft et helt efterår, der handler om forankring af initiativer. Der bliver fortællingen jo i hvert fald et af de centrale elementer i forhold til lever organisationens historie, værdier, fortælling, hvorfor de eksisterer. Lever den egentlig ude lokalt, eller er det mere en lokal mærkesag, der er styrende for hvad der sker? Mm. Ja. Nå, vi skal til at hæve mødet, og jeg tror, det som jeg tager med herfra, den diskussion, tak for jeres gode input i øvrigt til den her opgave her, det bliver, at vi skal tænke rigtig meget i forhold til, at det ikke bliver et tomt dokument. Vi kunne prøve at foreslå, at strategidokumentet bliver skrevet som en opsamling efter en måske 3-årig proces. Vi kunne, eller vi burde, og håber på, at vi kan, få engageret hovedbestyrelsen i at drive noget af det indledende dataarbejde. Så hovedbestyrelsen er engageret, og vi kunne prøve at arbejde med pejlemærker for at give noget retning på arbejdet, så vi vil gerne prøve de her ting af, så det bliver mere eksperimenterende, og så samler vi op løbende på, hvordan virker tingene, hvordan virker de ikke. Er det ikke sådan nogenlunde det, der har været budskaberne? Det er blevet tjekket af foreningsdemokratiets eksperten her på kontoret. Praktikeren har været ind over den, og den store strateg i Marie har også nikket til det. Er det det, vi gør?
Til det, ja.
Det var podcasten for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil følge med i, hvad der rører sig i det danske civilsamfund, kan du læse faglige artikler, tilmelde dig kommende events og finde alle de foregående podcastepisoder på ingerfær.dk. Mit navn er Frederik Christiansen Bold, og vi er klar med en ny episode af Ingerfærs podcast om civilsamfund og frivillighed i næste måned.